Manatsika ny araba tompoko lasy tompoko vavy ny lohateniny vaovao izao atoandro izao. Niatra nanomboka amin'ny volana jolay teo ny sarany herinaratra vaovao ho an'ny indostria na ny tarifa optima business. Izy kosa nefa ny sarany manokana ampiarina amin'ny sokajiny orinasa ary indostria araka ny fanapahana nanitra ny filankevitry ministra amin'ny tanterahany omaly. Amporoborobo ny voloka feo amindray ny any amin'ny faritry vativavy iny manomboka izao voly samy manana anjara toerana lehibe amin'ny toekarena any amin'izany faritra izany. Manodidina ny 87 ilay olona voasambotra ny polisy tao Antananarivo renivohitra nandritry ny volana jolay lasa teo iny. Misy 5 ilay olona nanao alatra miaro herisetra miaraka amin'ny basy ka niefatra maty voatifitra ary ndray kosa azo sampelona. Ny any ivelany nankatoavin'ny lolona amerikana tamin'ny alalan'ny latsabato ny ampitirana Suède sy Finlande ho isa mpikambana ao amin'ny OTAN. Voriona Rakotomalala ny teknisiana miaraka amintsika James Daniel manoloana micro manasanao anaraka ny vaovao eto amin'ny Radio Don Bosco. Ny tontolon'ny toekarena no anomboantsika ny vaovao. Noferana ho 5000 ariary ny vidin'ny farany ambany iray kilao amin'ny lavanila efa voahomana ho amin'ny taom-pamarotana 20/2020 sy 20/2020. Natao hifanaraka amin'ny sosokevitra amin'ny filankevi-pirenena lavanila na ny CNV izany araka ny tapaka nandritra amin'ny filankevitry ministra Omaly. Anatin'ny andraikitra faharitan'ny didim-panjakana momba ny CNV moa ny fanolorana sosokevitra amin'ny fanjakana momba ny vidin'ny lavanilina eto an-toerana na eo amin'ny tsena iraisam-pirenena amin'ny fanondranana izany volo fanondrana izany makany ivelany. Fa eo amin'ny tontolony angovo kosa dia nankatoavin'ny filankevitry ministra ihany koa ny fampiarana ny sarany herinaratra vaovao ho an'ny indostria na ny tarifa optima business manomboka amin'ny fandaniana volana jolay 20/2020. Ho hita any anaty taratasy fandaniana amin'ity volana aogositra ity izany araka ny nambara. Fanapaha-kevitra taorian'ny fivoriana amin'ny fanese sy ny arahana tamin'ny fanjakana malagasy, ny orinasa Jirama, ny solotena amin'ny banky iraisam-pirenena, ny solotena amin'ny vondron'ny orinasa ary ny mpanjifa ao amin'ny Jirama. Izy kosa nefa ny sara manokana ampiarina amin'ireo sokajiny orinasa ary indostria toy ny indostria misahana ny fanamboarana lamba, ny fanamboarana simenitra, ny famodinana amin'ny vy ary ny famodinana akora simika anehoana ny finiava amin'ny fanjakana itsinjo ny indostria eto Madagasikara. Fa fanovanodrafitra amin'ny fomba fitantanana no tokony masony ireo mpitantana ao amin'ny orinasa Jirama manoloana amin'ny fahasorenana ateraky ny fahatapatapahan'ny herinaratra lavareny tatoato izay. Olona vonina ampiatra izay fanovanodrafitra izay ary masaha mandray andraikitra asy fepetra entitra amin'ny fitantanana arak'izany no tokony hitantana izany orinasa mpanjakan'izany hoy ny solombavamboaka amin'ny Arinarivo. Mila ovaina tolak'izany ihany koa ny fomba fandalimbola eo anivon'ity orinasa ity toy ny fanafoanana ireo tombontsoa miopapana sitrahan'ireo tompona andraikitra ambony ao amin'izany orinasa izany ho iatrahany ny solombavam-bahoaka fetra Rakotondrasoa. Olana fototra ny ainan'ny orinasa tamin'izay mantsy ny tsy fahaizana miatrika amin'ny fiovana misy manerantany toy ny fiakara amin'ny vidintsolika sy ny fahateran'ireo fotodrafitrasa samihafa. Ny solombavam-bahoaka fetra Rakotondrasoa.
Angatana ny sina tena reforma goavana eo anivon' izany orinasa Jirama zany amin'ny fomba fitantanana. Ny fomba fandanim-bola ny orinasa Jirama dia mampiaiky ny rehetra nahoana no misy tombontsoa miopapana raisin'ireo mpitantana, raisin'ireo tompona ndraikitra eo anivon'ny Jirama, nefa lazaina aty amin'ny vahoaka fa sahirana ny orinasa. Sahirana ny orinasa tsy afaka manatanteraka an'ireo asa tokony ataony satria io ange zao e le delestage ny ainantsika amin'izao fotoana zao mahatonga ny fomenomenonana goavana be io vokatry ny fanterany ny fitaovana tetseny oso zato. Naninona ny tsy afaka nanavao an'izany fitaovana izany ny orinasa Jirama satria ratsy ny fitantanana nandritra ny taona maro. Noho izany a ny mpitantana ny Jirama rehefa tsy hanao an'ilay reforma dia tokony soloany izy mba olona anatanteraka reforma no apetraka eo anivon'izany orinasa Jirama zany.
Ny tontolon'ny toekarena samy miandrandra lalambaritra vaovao mandritra ny fermada tanterahana eny amin'ny kianja maki andotapenaka irony tady samy mitondra ny vokany eto andrenivohitra. Maro amin'izy ireo moa no sambany no mitondra ny vokany ikaroana lalambaritra vaovao eto andrenivohitra izay. Miezaka miazona trany sy manatsara ny kalitaon'ny mpamokatra na dia sarotra aza ny manatanteraka izany noho ny zava-misy iainana ankehitriny. Andi matuisani randi mamonji yar manana parfe, aviani tasi rasundai be justin avian fenaratu, ari ravelar jona aviani antirabe.
Nandray anjara amin'ny ferma daty izay satria mbola te hametraka foana eto Madagasikara aloha izany hoe ny piros norvegiana mbola lohalaharana ary mbola reo ny mbola ompy zaka ny piopy eto Madagasikara no miompy azy izay no andraisanay anjara te hametraka koa izay mba ho hitan'ny fanjakana fa hoe aminao ny insémination izay efa hanomboka hiasa manomboka amin'ny volana ambony ity volana ho ity hametraka ny inséminateranay dia mba hoe misy andraikitra ho raisy tokony hongatahana amin'ny fanjakana mba hoe vidio le semansa an'le izy raha ohatra ka mba misy fanarahana fa lasa midangana be le vidiny rehefa atao ny kajy dia mavesatra ho an'le piopy.
Tanjona kendrainay moa izany amin'izao dia hoe mba hampivelatra an'le eo amin'ny tsena etỳ ahy no mandray ny komandy a etỳ koa izahay no mampiseho ny vokatra ay dia afaka manjifa sy mijery ny carte de visitenay ny olona ety dia eto koa hoe mba mivarotra kely manara ohatra mivarotra an'le vokatra zany trondro matavy dia izay no tena antony moa le visibilité zany tena alianay ety hoe mba hita besomaro hoe zao le vokatra vanitasy.
Ny fandraisana anjara teo amin'ny fermata moa zany dia ahafahana miserasera amin'le mpamantsy na amin'ny piompy samy piompy amin'izay fifandraisana misy tokony ho raisiny zareo aminay indrindra fa ny hitanay zao ohatra amin'izao a dia miresaka famokarana amin'ity masombilona ty zany tena mahaliana an'le mpitsidika
nareo efa nandray anjara tany alosa vozao
efa nandraika fa nandray anjara anay isa taona zany anay mandray anjara ty zany
amin'izay tontolo ny famokarana izay hatrany dia ampiroborobo ny volo kafe any aminy ny ao amin'ny faritry vatovavy manomboka izao fanadiadinina mami raha mananjatovo radio aina mananjary
averina etsehina indray manomboka izao ny volo kafe ho any atao amin'ny faritra vatovavy isany mitana anjara toerana lehibe amin'ny toekarena sy ny fampandrosoana atao amin'ny faritra ny vokatra kafe ka manomboka izao araka izany dia manana tanjona ny faritra fa tokony hamokatra kafe milanja 5,700 tonne manoloana an'izany nefa dia ho isy ny zanaka kafe ho volena toato fiaramiasa mitetika asa defi izay manoana ny tantsaha malagasy hoe ny governoran'ny faritra vatovavy Randriarson Maurice.
Ao anatin'izay zany a dia hatrany amin'ny 1,400,000 any ny zanaka inty zanaka kafe ho ambolena toato manatrarana ny otazon'io a tsara ho fantatra fa ny filana eto Madagasikara zany zao hatrany amin'ny 60,000 tonne ny kafe de io zany mbola malalaka ny sehatra raha ny ato anatiny na ny any ivelany a de mampirisika zany ny tansa mampirisika antsika rehetra iverina am'le volo mahazatra zany a zay nabotrabotra hatramin'ny fahakely zany a de ty resaka volo kafe ty.
Zay no azo ampitaina avy ety Mananjary, mamira mananjatovy radio aina ho an'ny fampalalambavoany radio Don Bosco.
Izay ny zava-misy any amin'iny faritry vatovavy iny fa manome lanja manokana amin'ny fampandrosoanany any ambanivohitra ihany koa ny any amin'iny faritry tasy ny tantsano kitro voalohany ifara amin'ny fampandrosoana ora matora voanorolala voangy talia amin'ny fotodrafitrasa sy ny fampandrosoana ao amin'ny faritra. Misy ny fiaraha-miasa momba amin'ny fitsinjara-pahefana miaraka amin'ny faritra Nouvelle Aquitaine en France ka nandritra amin'ny governoran'ny faritry tasy tany Bordeaux no nionany tamin'ny mpamatsy vola sy ny ONG ihany koa. Nivoatra tamin'izany ny fametrahana ny tambazotra amin'ny tatsaha mba hitovian'ny fomba fijery amin'izay fanomezan-danja ny tatsaha mpamokatra izay ho ramatora voanoron'lala voangy. Tsy manao ambany zavatra ny fampivahana ihany koa nefa ny faritry tasy fanazavana.
Ny faritry tasy dia efa miaina tanteraka amin'izany resaka hoe fampifonana ivon'ny tontolo ambanivohitra zany manana mihitsy izy satrake fa mahakasika an'izany a dia satria matsy a ny misy le conseil régional de formation agricole rurale zay tarihana andriamatoa gouverneur dia natao zay fifampisaran'izay ary ty atrika azy ity dia nahafantaranay ny lanjany vomi nanamafy ny lanjany zany hoe tokony ampitovy fijery tokony anambatra hery ny tatsaha satria anisan'ny forsa mihitsiny entina mampandroso ary outil kory ary zary miteny hoe outil izy a entina ampivoarana ny tontolo ny tatsaha eny ambanivohitra. Matoto koa atao ny fampifanana na tanora io na ataotsika hoe zay sehatra rehetrarehetra na kosokajon'olona ampifanana dia tsy maintsy misy a ny fametrahana zany a natohan'le hoe poste formation.
Yeah. Ivadika mlafumbavu hafa indaisikia lavu ni andarizna nudumandi ala tiwa mnifa dimi ya msifultona ni razafunda su alisa eme na ibebe meme arakini afatara marwazi amsia temfilalova na tatara amnyunja person sarmetike malagasi arun teatra yankyo. Mananantura na msia tenzavakanta malagasi izi aliavana na mfampiumeza na izi anzara tura na tazuni matetika amrin sarmetika malagasi reni. Andasana ni fandarapto na vyanfiana kavini mumba mfande vina nazi. Makayeri simrafiunu na nafenu wanfiana kavina nloza ni ini ekipareta eto mni Radio Don Bosco. Mito ya tani ya samputan filamina na mikiar korona vanduza tamrara ankazbe na fatesa na ulna telo mtelpolo tamnifara nirnarteo. Nidina tom ni fukutan na mpantuka na kieli anyamkomin na mbatu distriki na mbuta tim zandari simyarimila aviam ni DSS duza taurin na raisa nijiro ni vwavon laza fanatur tom ni fukutan ni ulele bianchula amtunawe ya risi sinamani avakumali. Raikta mfifanduna na kalavu na nitaizam ni dal misa yefata ari asambil na kusa ni yefata hafa. Yefa mayeru mfula tamzoni sanduvo samta atofamtura na mumbinda rafa na fiana tani ambul tarakeli distriki na kazbeyin. Nisanzan ni bentanana anyantweran. Misa dim kusa ilo dalu yefa lavu mbala mtan filamina na atamzau. Mbola mtu nifikarua na anande matu andi anarsu Elize na yarisi sir andi anarsu Emila na ileba izerala anyani sini na manizrio afa. Izaini awam distrika na kazbefa misa vala mfitpul sitel nzatkusa reun na vosamtum polisi tawatana rivren vuata nandita yinvula na julai lasa tewin. Misa dimi reun na fatata fanano wala tamyaru irseta miara kambasi kanyefata demat futifta anraikusa asampirna arakam tatata vurai. Misa sivambia fulu rovo samta nundesa ka vaktan. Ulna misa efata mbifa pulu nutata nundesa ka fanenda na sensitu mayeri. Nitiwa mnyalata chuta kusa de ulna misa ruanfit pulu nuvo samta fita mbifa pulu ntata abudiumbi nangalata. Misa valu irotata saikia anatatira kalata jevo surkum polisi. Misa ru nutata amresa ka alabuti. Ulna misa valu ntata nundesa ka alata moto, misa telu irotata nangalata kuja kuja na fiar, misa fitambia fulkusa ripfuka sipvata rungun tat, ulna misa ful nvosamta nundesa ka fanbana zavatul, misa ifatambia ful nvosamta nundesa ka fikiasia tana na sifandatana ulna, iraikusa nvoazna nonfanpana ul, misa ful ronsambuna nonfanova na fiechika mamufadi eniandalambe, misa ruam siful runanova na fada fanadia di na futa katsumaiti nutazumna tanya violon refati naitana karapanundu sitaratasi famatarana tenyam. Misa telambropul kusa rio mamtoka tenyandalambe katsumaiti nutazumna tanya violon ar misa telu iro pangarposi ar kantatita avyomni polisi pirinen. Fana fatisa na kizi misa telu mianada praetapu ni haitan tanga tanya tanambau alatunen bakaru umaltula kandru. Umali ya tuandu, saa mtitawatiura na niraya mandeni ziro tamftona ni tangan luza, na peta kato wa mbundia na mislakusi iro wankizirio arakamfita taranden, arlasa na kakitai tanyanchaizi riefavi na andu nsakafwa tuandu. Nambara mputan filamina na tunga tenyatura na fanuidina to mneftirai to mbundia na iretu akizi, nuntawa tenden ya meti ilalova niziro wafu anyandakusi, sinchivuwa niziro anivile ni amftona tsumayu wazi. Ni tanga nifa ni luza kaizo ni aramati maizo iztelmi anadairiw. La keli tiltona si ertona ari vav keli dimtona izi irew. Ni tutulun fitaterana isuta fitaterana vavo sukafana atuwachi maptue na mbuta timu anatana rivren vuata mandalu rola lambo vau. Miandu mfakatuava na vya ministera mfitaterana sisa desukata izansuta izansati. Ifa tafapetaka anya ministera mfitaterana niantu tataratasi mumba izani. Ifa misi mfiara fitaterana ifa funa mzani ranambara mbemtanana eti mbuta timu rayeru manatsufin.
Efa manana eritreritra ny kommune Ambohidratrimo a amin'ny fitsandrahana andreo lalam-baovao eto amin'ny kommune Ambohidratrimo izay lalana vaovao anokafana linina vaovao ihany koa. Efa vita ny dossier, efa any ampelatanan'ny ministera ny transport ny dossier amin'izao, efa mandinika an'izany zareo amin'ny alalan'ny directeur général sy ny secrétaire général ny ministera ny transport a, ka raha voavantany voatonga ny taratasy fa azaondalana mitrandraka an'ilay linina dia miroso avy hatrany tsika amin'ny linina vaovao. Reto ny linina efa natao izay irahany kommune vitsivitsy zahay no mitantana azy fa ny kommune Ambohidratrimo no mikarakara. Mainga avy eto Ambohidratrimo a mahazo amin'ny route diga Ambohitrimanjaka lalam-baovao a, mahazo amin'ny maki a midina makany amin'ny boulevard de l'Europe, mahazo amin'ny akorondrano sy alarobiny a mivoaka any amin'ny atsarasotra, dia mahazo any Vato a, dia mahazo atatanety be a, dia mivoaka tandranotapahana dia tonga eto Ambohidratrimo. Dia io a circuit fermé ny anarany. Zay circuit fermé zay a miodikodina le taxi borosy fa tsy mijanona amina terminus anankiray. Zay zany mianga eto Ambohidratrimo koa dia mahazo any Mandro Soa sy tanety be, dia mahazo any amin'ny Tsarasotra, dia miverina any amin'ny rotikiny Ambohitrimanjaka, dia mitonga eto Ambohidratrimo. Zay ny lalana vaovao, tsy manimba ny linina efa misy zany fa mamorona vaovao. Tômôbila efa vonona koa isika ifampiresaka amin'ny tompona andraikitra eto an-toerana, ary misy tômôbila maromaro efa vonona fa miandry fotsiny amin'ny fataterahana ny asa.
Ny tontolo ny fanatanjahantena hanomboka ny tolakandro eny amin'ny lapan'ny kolontsaina sy ny fanatanjahantena Mahamasina sy any amin'ny kianja mitafo Vatosoa Antsirabe, ny lalao fiadiana ny tompon-dakan'ny Afrika amin'ny taranja baskety na ny afro basket ho an'ny sokajy latsaka ny 8 taona lasa vavy. Atsy tonga tamin'ny fotoana farany ny ekipa an'i Tanzania ka misy sivy noho izany ireo firenena andray anjara amin'izao afro basket ho any latsaka ny 8 taona amin'ny amin'ny 20 izao. Totosa omaly ariva ny antsapaka ahafantarana ny vondrona isy ny ekipa tsirairay ho an'ny sokajy lela tafiditra anaty sokajy a ny ankoay ekipa Madagasikara ka iray vondrona amin'ny Senegal sy Benin ary Algeria. Ho totosaina anio any Antsirabe kosa ny antsapaka ho an'ny sokajy vehivavy anokatra ny lalao hanio tolakandro eo amin'ny sokajy lela ny avy amin'ny vondrona be ka ifandona amin'izany Egypta sy Angola ary Rwanda sy Mali, raha pitso voandray anjara i Madagasikara ka ifanandrina amin'ny Benin. Amin'ny raha pitso ihany koa no anatanterahana ny fanokafana ofisialy izao afrobasket andia amin'ny 20 izao. Itoy hatramin'ny 4 Aogositra ny lalao. Manome tolotra fa n'izy ireo mahaleo tena amin'ny alalan'ny fiofanana ny fikambanana anatra ao amin'ny fokontany Mahabo, kômina Andorany Fotsy, distrika Antananarivo, Atsimondrano. Tolotra mamaipona manao asa sosialy ihany koa ny fikambanana ho ny filoham-panorina izany fikambanana anatra izany. Mitodika amin'ny vehivavy manokana aloha ny sehatr'asa atao amin'ny Mahabo ka antony niarahana ny asa tamin'ny Orange Solidarité Madagasikara nananganana ny Maison Digitale pour les Femmes. Fanazavana de matora kotoarso eranto.
Misy maromaro ihany no tena sahirana ara-piveloana ary tena mba tsy lazana hoe zanaka mpanasa lamba ohatra no anisany tena jerena manokana, fa misy ihany no ankizy tsotra zany. Dia hatramin'ny nanangananay an'ity ivotoeran'ity dia mbola maro mbola vitsy aloha ny ankizy no tonga zany, fa rehefa nahita ny fampiasana ny fitaovana sy ny tao anatiny dia maro dia maro ny tonga, ary metraka fisy moa zany zay tany amin'ny fokontany dia maro izy ireo. Efa misy 10 isy zany amin'izao no misitraka, izay najanona eo amin'ny 10 aloha, satria ny centre zany izay ny capacité d'accueil ny centre dia mijanona amin'izay 10 zay aloha. Fa après 7 mois ny formation omenay anzareo dia après an'izay miditra indray ny vaky manaraka zany. Fa maro dia maro ny tanora no interesse amin'ny fiofanana. Misy sivana le izy a, ny sivana moa zany tsy de hoe sivana be manahoana, fa ny fahampiainan'le olona sy ny salanisa taona ny taona zany a entre 7-10 taona ka hatramin'ny 15 taona, zany hoe tena ao anatin'ny fahatanorana zany zareo. Zay zany tena kritera mipetraka ny sivana petraka anay, fa ny ankoatran'izay tsy misy ny ankoatran'izay, fa zay ny tena sivana zany dia raisinay daholo ny ankoatran'izay.
Ivadika amin'ny maresaka iraisam-pirenensika. feno rotona katoko andrano ny trangalina fipoahana goavana tao amin'ny serana tsambo ny Beirut any Liban na tiafy sy nitondra mbavaka ny vahoaka libane indrindra ny fianakavian'ireo rehetra ny arambona tamin'ny Lozio i Papa François tamin'ny audience général Lomal ny antso indray ny fianakaviam-be iraisam-pirenena izy mba hanampy amin'ny fanarenana any Liban na fatesana olona maherin'ny folo amin'nyzato folo sy roanjato moa io loza nitranga tamin'ny 4 Aogostra 2020 tao amin'ny serana tsambo ny Beirut olona 5,700 hafa naratra fatra maro tao amin'ny renivohitra libane io ny rava amin'ny fipoahana voahelingelina ny resaka politika ka niato efa ambolana maro ny fanadiadiana sy mifampitorana momba iny loza iny. Nakatoavin'ny Etazonia tamin'ny alalan'ny latsabatin'ireo loholona omaly ny ampidirana ny Sueda sy Finlanda ho isampikambana ao amin'ny OTAN nisa 5,000 ireo loholona nanaiky ary ray kosa no nitsipaka izany. Isan'ny firenena tsy niandany tamin'ny atsina ny aroa ireo firenena roa ireo saingy izao ny safidy ny ompikambany OTAN izao no nyfanafiana nataon'ny Rosia amin'ny Ukraine ankehitriny. Andrim-panjakana hany manana fahefana ankato fifanarahany iraisam-pirenena any Etazonia moa ny antemimerandolona any amin'ny toerana. Tsy nafaly an'i Shina ny fitsidihana nataon'ny ramatoa Nancy Pelosi filohan'ny antemimerampirenena amerikana any Taiwan omaly. Niroso avy hatrany tamin'ny hetsika fanehoana ny herin'ny tafiny manodidina ny Taiwan izy ireo raha vao nandao an'izany nosy ka tsahany Pekin hobodona izany ramatoa Pelosi. Marina fa sambany tao anaty amin'ny 25 taona no nisiny fitsidihana atao amin'ny tompona andraikitra ambony avy any Etazonia ny tao Taipei tahaka izao. Namafisina matoa Pelosi tamin'ny fitsidihana fohy io moa ny filazana fa tsy hamela ho rery any Taiwan ny Etazonia manoloana ny fikasan'ny Shina anjanaka any nosy kely ao aminio. Ny poka nanomboka omaly ny volkano iray an'ny Islanda efa nisy fipoahana tamin'ny taon-dasa izy io raha ny nambarany sampanara-pamantatra ny toetrin'ny andro any amin'ny toerana. Manaraka akaiky amin'ny fivoaran'ny volkano io ny tomponaraikitra misana izany. Somary lavitra tanàna izy io ka tsy mbola misy atahorana fahatongavan'ny lavenina sy mipotobato any amin'ny mponina. Na izany aza mampitandrina amin'ny fiparitahany entona izay mety ahafaty avoakan'izany volkano izany ny manam-pahefana any an-toerana ho fiarovana ny mponina ao aminy. Makasitraka anao mpiaino nanaraka amin'ny fotoana amin'ny vaovao teto amin'ny Radio Don Bosco tamin'izao atoandro izao manome fotoana anao indray nisampana fampahalalam-baovao amin'ny roa ora tolakandro mandrapitafa tompoko lasy sy tompoko vavy.